7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Președinta Maia Sandu a dizolvat Parlamentul după ce Curtea Constituțională a înlăturat ultimul obstacol legal.
Acum câteva minute am semnat decretul de dizolvare a actualului Parlament. Prin această decizie am deschis calea pentru ca cetățenii să poată să-și aleagă un Parlament nou.
Ce măsuri antiepidemice vor fi valabile de Paște după anularea stării de urgență?
Restricțiile rămân valide, penalitățile administrative rămân valide. Populația trebuie să înțeleagă că este spre binele tuturor.
În Statele Unite se relaxează restricțiile antiepidemice pe măsură ce avansează campania de vaccinare. Parlamentul European aprobă pașaportul vaccinal pentru facilitarea călătoriilor. Mai trebuie să-i spună cuvântul țările membre. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a anunțat că a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională starea de urgență votată în Parlament de socialiști și aliaților, care o împiedica pe șefa statului să convoace de grabă alegeri anticipate. Puterea este acum în mâinile poporului, a spus Sandu la o apariție în fața presei. Ea a adăugat că alegerile anticipate vor avea loc la 11 iulie. În timpul ședinței CC de astăzi, suporterii Maia Sandu au jucat hora și au scandat lozinci în sprijinul anticipatelor. Autoritățile moldovene spun că în Moldova s-au administrat deja peste 100.000 de doze de vaccin anti-COVID-19. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, citate de IPN, au fost administrate peste 75.000 de doze AstraZeneca, 23.000 Pfizer-BioNTech și peste 1.100 de doze de Sinopharm, vaccin chinezesc. Conform datelor disponibile la 20 aprilie, 10.815 oameni s-au vaccinat cu două doze de vaccin, ceilalți deocamdată cu o singură doză. Pandemia a încetinit considerabil în ultima vreme în Moldova, unde s-au înregistrat, de exemplu, miercuri, 329 de cazuri noi de infectare. Principala organizație care apără drepturile LGBT în Moldova avertizează împotriva a ceea ce pare să fie o ofensivă homofobă a socialiștilor. Centrul GenderDocM spune într-o declarație că PSRM ar urma să prezinte în Parlament o inițiativă de interzicere prin lege a căsătoriilor între persoane de același sex. Din frica de a pierde puterea și accesul la resurse, Igor Dodon recurge din nou la homofobie și transfobie, se spune în postare. Organizația spune că ideea interzicerii prin lege a mariajului gay a fost avansată de Igor Dodon recent la televiziune. Cu același ocazie, el a părut să sugereze că dorește și o lege similară cu cea rusească împotriva propagandei homosexuale. Autoritățile Bulgariei au lansat o anchetă asupra posibilei implicări a 6 ruși într-o serie de explozii la depozite de arme din Bulgaria între 2011-2020. O purtătoare de cuvânt a procuraturii de la Sofia a spus că acțiunile rușilor ar fi urmărite să împiedice livrări de arme către Ucraina sau Georgia. Alt fapt suspect anchetat va fi otrăvirea comerciantului bulgar de arme Emilian Gebrev în 2015. Același oficial a spus că este foarte probabil ca incidentele din Bulgaria să aibă legătură cu exploziile produse în 2014 în Cehia, la un depozit tot al lui Gebrev, care au provocat în ultimele zile o criză diplomatică între Cehia și Rusia. Guvernul Ucrainei l-a înlocuit pe șeful Naftogaz, cea mai mare companie de petrol și gaze din țară, după ce firma a avut pierderi de aproape 700 de milioane de dolari anul trecut. Serviciul de presă al guvernului a spus astăzi că Andriy Koboliev a fost demis, iar ministrul interimar al energiei din Ucraina, Yuri Vitrenko, îi va prelua îndatoririle. Koboliev, care a condus concernul energetic vreme de 7 ani, a scris pe Facebook că el a aflat de demiterea sa proprie din presă și de aceea nu o poate comenta.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președinta Maia Sandu a dizolvat Parlamentul astăzi, la puțin peste 4 luni de când și-a început mandatul, promițând alegeri parlamentare anticipate. În tot acest timp, Sandu a spus că mulți deputați din actualul Parlament ar fi un obstacol în lupta anticorupție, principalul punct al agendei sale. Șefa statului a emis decretul de dizolvare a Parlamentului la scurt timp după ce a primit încuvințarea Curții Constituționale, care a declarat neconstituțională starea de urgență instituită la începutul lunii de majoritatea parlamentară în frunte cu socialiștii lui Igor Dodon. Aceștia spun că dizolvarea Parlamentului ar fi un act de uzurpare a puterii de către șefa statului, dar că sunt gata și ei de anticipate, relatează Liliana Barbăroșie.
Cu puțin timp în urmă, Maia Sandu a făcut următorul anunț.
Acum câteva minute am semnat decretul de dizolvare a actualului Parlament. Prin această decizie am deschis calea pentru ca cetățenii să poată să-și aleagă un parlament nou care să servească interesele țării și ale oamenilor. Puterea este acum în mâinile poporului. Puterea este în mâinile dumneavoastră. Am încredere că cetățenii noștri vor alege calea corectă spre crearea unui stat dezvoltat și democratic, în care oamenii să trăiască în pace și bunăstare. Data alegerilor noului Parlament se stabilește pentru 11 iulie 2021. Trebuie să punem cât mai repede punct haosului în care ne ține Parlamentul care pleacă.
Cu toate că Curtea Constituțională a constatat deja de câteva săptămâni întrunirea circumstanțelor de dizolvare a Parlamentului, Maia Sandu nu a putut emite până acum decretul tocmai din cauza stării de urgență. Azi însă magistrații constituționali au înlăturat și acest ultim impediment, cu o singură opinie separată, i aparținând fostului deputat socialist din Curte, Vladimir Țurcanu, și dându-le dreptate unor actuali și unui fost deputat din PAS care au sesizat-o. Aceștia au spus în contestație că starea de urgență a fost instituită când situația epidemică deja se îmbunătățea, nu a prevăzut măsuri ce nu ar fi putut fi luate de un executiv interimar în condiții de stare de urgență în sănătate, ce era deja în vigoare, și că toate astea ar demonstra că scopul ar fi fost în mod clar politic, mai exact de amânarea anticipatelor.
Curtea a reținut că dacă sunt suficiente măsurile legale obișnuite, nu este necesară instituirea stării de urgență și obstrucționarea unor proceduri constituționale. Așadar, Curtea a declarat neconstituțională hotărârea Parlamentului privind declararea stării de urgență numărul 49 din 31 martie 2021.
A explicat decizia magistraților într-un briefing la încheierea ședinței președinta instanței, Domnica Manole. Anunțul a fost întâmpinat cu ovații de sute de activiști ai partidelor care pledează pentru alegeri anticipate adunați în fața instanței. Socialiștii, pe de altă parte, care conduc majoritatea parlamentară informală și s-au opus vehement dizolvării de acum a Parlamentului, au criticat decizia instanței pe președinta Sandu, dar și pe magistrații, despre care au spus că au acționat politic în favoarea șefei statului.
Mi pare rău să constatăm, dar Curtea Constituțională astăzi s-a transformat într-o unealtă politică a unui partid politic care visează la mai multe mandate în următorul parlament.
A spus într-un briefing socialistul Vlad Bătrâncea, care a anticipat totodată o paralizie totală a puterii executive pentru perioada următoare. Anularea stării de urgență i-a permis așadar președintei să emite deja astăzi decretul de dizolvare a Parlamentului, iar alegerile au fost fixate de Maia Sandu în data de 11 iulie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cu stare de urgență, fără stare de urgență, ce măsuri antiepidemice vor fi valabile de Paște? S-a interesat Tamara Grejdeanu.
Autoritățile din sănătate raportează în ultimele săptămâni mai puține îmbolnăviri de COVID-19, în scădere fiind și numărul de decese. Diminuarea numărului de cazuri noi înregistrate este temporară, anticipează experții, care susțin că după sărbătorile pascale, numărul de contaminări ar putea să crească. Prin urmare, se face în continuare apel la vigilență și respectarea restricțiilor sanitare, spune Boris Gâlca, adjunctul Direcției de Sănătate a municipiului Chișinău. El sugerează că bisericile s-ar fi conformat deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale de săptămâna trecută. Organizează slujbele în aer liber și așa vor proceda și în noaptea învierii. Pentru a evita aglomerațiile care sporesc riscul de infectare, administrația municipală a decis să țină închise cimitirile de Paștele Blajinilor. Boris Gâlca spune că situația pandemică este în continuare îngrijorătoare.
Populația trebuie să înțeleagă că este spre binele tuturor. Vom avea în continuare mulți ani înainte, toată viața, să sărbătorim împreună cu cei dragi multe evenimente, multe sărbători pascale. Vom merge în siguranță în anii viitori la cimitirii de Paștele Blajinilor. În acest an, situația epidemiologică încă nu ne permite acest lucru. Noi rămânem îngrijorați de faptul că după sărbătorile de Paște am putea avea o creștere a cazurilor de infectări.
Boris Gâlca susține că respectarea măsurilor restrictive în locașele de cult depinde și de atitudinea preoților din parohii. De exemplu, Biserica Ortodoxă Sfântul Dumitru din capitală a anunțat că va sfinți cozonacul și alte bunătăți pascale sâmbătă pentru a evita îmbulzeala. Organizarea slujbelor în afara bisericilor este o cerință pentru toate instituțiile religioase, urmând ca la nivel local în fiecare comunitate, administrațiile să decidă cum se va proceda de Paștele Blajinilor. Adjunctul Direcției de Sănătate a municipiului Chișinău, Boris Gâlca, precizează că toate măsurile antiepidemice rămân în vigoare, chiar dacă unele sunt în continuare ignorate.
Trebuie să rămânem în alertă, restricțiile rămân valide, penalitățile administrative rămân valide, de aceea obligatoriu trebuie să purtăm masca de protecție corect în toate spațiile publice închise și deschise. În continuare trebuie să păstrăm această distanță socială. În continuare trebuie să evităm aglomerațiile, evenimentele cu implicarea mai multor persoane. Noi avem reguli foarte bine descrise, stipulate pe hârtie. Mai rău stăm cu aplicarea acestor reguli în practică.
Experta în sănătate publică, Ala Tocarciuc, spune că deși autoritățile au permis recent revenirea artiștilor în scenă și organizarea unor evenimente în aer liber în fața unui public restrâns, nu există temei pentru renunțarea la alte măsuri antiepidemice.
Noi nu am ieșit din pandemie. Noi nu avem imunitate de grup. Țările care au imunizat 90% din populație încetişor relaxează restricțiile. Noi am imunizat 3-4% din populație. Noi nu avem niciun argument ca să începem să relaxăm restricțiile.
Boris Gâlca spune că autoritățile nu au capacitatea de a verifica respectarea restricțiilor impuse, iar alte ori administrațiile locale nu au acționat prompt pentru a descuraja încălcările, ceea ce a făcut pe mulți să ocolească măsurile restrictive. Un lucru greu de evitat și în perioada sărbătorilor pascale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Nesfârșitul refren al neconstituționalității, așa se intitulează comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu pentru Europa Liberă, un comentariu care rămâne nealterat, chiar dacă a fost înregistrat înainte de decizia de astăzi a Curții Constituționale.
În Republica Moldova, cu instituțiile ei de drept aflate în suferință, actul de justiție se înfăptuiește de câteva luni bune prin negație, adică prin declararea neconstituționalității unor legi și hotărâri ale Parlamentului dominat de oamenii lui Șor, Dodon și Plahotniuc. E ca un baraj în calea ofensivei răului politic. Acest refren al neconstituționalității, pe care îl auzim zilnic, a transformat în Alta Curte, o structură exclusivist-elitistă, cu atribuții specifice, într-un centru al vieții politice, într-o veritabilă agora în care se joacă miza pentru putere. Deciziile de vineri, 23 aprilie, ale grupării Dodon, Șor, Plahotniuc, privind demiterea președintei Înaltei Curți, Domnica Manole, și numirea în funcția de judecător constituțional a unui avocat, fost procuror, pe numele său Boris Lupașcu, au constituit momentul de vârf al campaniei desfășurate de partidele prorusești din legislativ, care au oripilat opinia publică, au provocat protestele și avertismentele mai multor instituții europene, ale Comisiei de la Veneția, ale ambasadelor occidentale de la Chișinău și un comunicat al Departamentului de Stat de la Washington. Tot ieri, 27 aprilie, Înalta Curte a respins hotărârea aceleiași majorități uzurpatoare, cum este calificată ea de opoziție, privind trecerea SIS-ului din subordinea președinției în cea a Parlamentului. O altă manevră din repertoriul ofensivei declanșate împotriva președintei Maia Sandu, căreia adversarii săi vor să-i taie din prerogative și să-i reducă influența politică. Războiul Parlamentului împotriva președinției trădează un efort legislativ de luni de zile, sfidător, inutil, nociv pentru țară, efort peste care s-a pus în cele din urmă ștampila groasă de neconstituționalitate. Pregătindu-se de anticipate, Igor Dodon, șeful PSRM, și-a reluat discursul fatalist, catastrofic, pe Facebook și la TV, amenințând că dacă alegerile vor fi câștigate de formațiunile de dreapta, controlate de Occident, statul moldovean se va prăbuși. Soluția existențială pentru acest popor sunt doar ei, socialiștii, un partid pro-moldovenesc, care nu va admite un război împotriva Rusiei și nici tensiuni în Găgăuzia. Această apocalipsă după Dodon nu este doar un bluf propagandistic, e o jignire adusă inteligenței alegătorilor. Moldovenii, în viziunea PSRM-ului, nu vor fi înțeles nimic din cauzele sărăciei și ale nedreptăților pe care le trăiesc și pot fi hrăniți în continuare cu basme despre jandarmii români și imperialiștii americani care vor să distrugă țărișoara. Imaginea emblematică a acestor zile încinse pe baricade politice este prezența marelui scriitor Vladimir Beșleagă, deputat în primul parlament al Republicii Moldova, la protestul civic organizat în apărarea Curții Constituționale. Un clasic în viață, o conștiință morală a Basarabiei, un om la aproape 90 de ani a ieșit în fric și în ploaie să spună concetățenilor săi că parlamentarii din alianța Dodon-Șor-Plahotniuc își bat joc de țară. A spus Vladimir Beșleagă: hoții, în loc să se facă oameni cum se cade, vor să schimbe legea. Asta e neobrăzare, asta e prostie omenească și e păcat că a ajuns prostia în capul mesei. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm și paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi mereu satiră și caricaturi despre viața politică moldoveană, inclusiv o nouă invitație la concursul săptămânal de replici. Vă întreb ce și-ar putea spune Igor Dodon și Vadim Krasnoselski descărcând vaccinuri Sputnik V pe aeroportul din Chișinău. Rezultatele vineri. Pentru detalii căutați paginile Politigraf Moldova pe Instagram și Facebook. Într-un nou raport despre starea democrației în țările în tranziție, organizația Freedom House trage un semnal de alarmă în legătură cu derapajul antidemocratic în Europa și Asia Centrală, după cum s-a exprimat, spunând că mai mulți lideri aleși subminează instituțiile democratice pentru a se menține la putere. Raportul dat publicității astăzi de organizația cu sediul la Washington cuprinde 29 de țări, de la Cehia la Kazahstan. În el se mai spune că în majoritatea acestor țări starea democrației este mai proastă decât cu un deceniu în urmă, iar în țări ca Republica Moldova problemele democrației fie s-au acutizat, fie au devenit cronice, mai mult în relatarea Dianei Răileanu.
Raportul Națiuni în tranziție al organizației neguvernamentale din Statele Unite Freedom House constată că în 2020 atacurile asupra instituțiilor democratice s-au răspândit mai rapid ca niciodată în țări din Europa Centrală și de Est. Iar faptul că marile democrații au gestionat mai greu pandemia de COVID-19 a dat apă la moară celor interesați să alimenteze dezamăgirea față de guvernele democratice. Cercetătorii care au elaborat raportul au ajuns la concluzia că răspândirea ideilor antidemocratice nu reprezintă un fenomen nou pentru țările din vecinătatea Federației Ruse. În ultimul deceniu s-a observat o proliferare a legilor ce obligă ONG-urile să se înregistreze ca agenți străini dacă primesc fonduri din străinătate. În consecință, mai multe organizații neguvernamentale s-au văzut silite să-și întrerupă activitatea. De asemenea, multe state din regiune, printre care și Belarus, utilizează normele privind extremismul și antiterorismul pentru a reduce la tăcere adversarii politici și creează ONG-uri marionetă care au menirea să legitimeze regimurile autoritare și să le afirme suveranitatea. În analiza națiunilor în tranziție, Republica Moldova este plasată pe locul 20 în clasamentul a 29 de state din fostul spațiu sovietic, Europa Centrală și de Est. E în continuare o țară cu regim hibrid și probleme cronice sau acutizate de democrație. În top este precedată de Ucraina și Georgia. Alegerea Maiei Sandu la finele lui 2020 în funcția de președintă a trezit speranțe pentru schimbare, dar încercările sale de a depăși ostilitățile în Parlament au dus la lupte politice prelungite, care ar putea compromite reformele democratice lansate în ultimii ani, se arată în studiu. Cercetătorul media Victor Gotișan, autorul secțiunii pentru Republica Moldova din raportul Națiuni în Tranziție, spune că țara a rămas pe aceeași poziție ca și anul trecut. Asta nu înseamnă însă că lucrurile se îndreaptă într-o direcție corectă.
Pentru că țara nu a avansat în niciunul din indicatorii, cei 7 indicatori de bază a raportului, și aici avem în vedere lupta anticorupției, reformarea sistemului justiției, administrația locală, administrația centrală și mass media și societatea civilă.
În 2020, situația din presă a continuat să se înrăutățească, observă Victor Gotișan. Deși mass media din Republica Moldova este diversă, breasla rămâne extrem de polarizată, fiind influențată excesiv de politicieni și oligarhi. Victoria Maiei Sandu la prezidențialele din anul trecut a deschis ușa unei resetări a politicii interne moldovene și a unei noi abordări în politica externă, autoritățile de la Chișinău reușind să restabilească relațiile cu țările vecine, România și Ucraina. De partea cealaltă, atrage atenția cercetătorul Victor Gotișan, consecințele pandemiei de COVID-19 ar putea să aprofundeze criza din Republica Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu Moldova. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20. Și în reluare, în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Parlamentul European a aprobat astăzi introducerea așa zisului pașaport vaccinal sau certificat verde electronic propus de Comisia Europeană pentru a facilita călătoriile între țările comunitare. Procesul legislativ european mai presupune însă o etapă, anume negocieri cu guvernele țărilor membre ale Uniunii Europene despre ce se va putea face cu un asemenea pașaport. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Un certificat COVID accesibil tuturor cetățenilor din Uniunea Europeană e ceea ce dorește Parlamentul European în urma dezbaterii de azi a eurodeputaților. Comisia Europeană a prezentat de asemenea o propunere de introducere a unui pașaport vaccinal ca pe o revenire la libertate de circulație și se atrage atenția că principiul există deja la nivel internațional, iar unele țări tropicale nu acceptă turiști fără un certificat de vaccinare împotriva unor boli precum febra galbenă. Următorul pas va fi acum constituit de negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul, respectiv cele 27 de state membre. Lupta cea mare va fi așadar cu guvernele, dar se speră că acordul va fi definitiv până în iunie. Opiniile încă diferă. Obstacolele juridice au fost deja măsurate și sunt uriașe. Un asemenea pașaport ar echivala pentru cetățean cu a condiționa deplasarea internă în cadrul Uniunii Europene sau chiar al propriei sale țări de deținerea unui document care n-ar fi poate accesibil oricui din motive religioase, de vârstă sau de sănătate. E limpede că un asemenea document s-ar apropia în mod primejdios de încălcarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, dar la asta s-a ajuns deja pe alocuri prin limitarea contactelor familiale sau în unele țări, precum Belgia, prin interdicția pur și simplu făcută cetățenilor de a ieși din țară. Printre țările europene, Grecia dorește neapărat un asemenea pașaport vaccinal în previziunea turismului din vară. Multe alte țări sunt însă împotrivă, pentru că un asemenea document încalcă drepturile omului, dând acces vameșilor la dosarul medical. În mod concret, totul s-ar rezuma la găsirea cele mai bune tehnici pentru a asigura confidențialitatea dosarului medical al fiecarei persoane, permițând accesul doar la rubrica vaccinării. Cine va stoca însă datele? Pot fi ele încredințate unui gigant informatic, unei multinaționale sau unei firme start-up care ar trece testul încrederii? Asta deoarece principalul argument împotriva unui asemenea document, indiferent cum e numit, e formulat în primul rând de țările din Benelux, Belgia, Olanda, Luxemburg, care spun că documentul e inutil, dacă nu chiar periculos, câtă vreme nu se va dovedi că o persoană vaccinată nu mai transmite virusul. E limpede că dacă persoanele vaccinate care capătă imunitate personală continuă să transmită virusul, atunci reluarea turismului și a călătoriilor pe baza unui pașaport vaccinal ar declanșa o nouă catastrofă mondială. Asta pentru a nu invoca și un alt pericol cu care se confruntă de altfel deja Israelul: cei care refuză să se vaccineze pot cumpăra atestații false pe dark web, la fel cum se pot cumpăra și pașapoarte false. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, autoritățile sanitare au recomandat relaxarea măsurilor antiepidemice, în timp ce președintele Joe Biden a spus că vaccinurile ajută tot mai mult America să revină la un mod de viață mai normal. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
În Statele Unite, regulile cu privire la ceea ce pot face persoanele vaccinate împotriva COVID-19 evoluează pe măsură ce campania de vaccinare avansează. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Îmbolnăvirilor spune acum că cei vaccinați pot să nu poarte mască în aer liber. Firește că în țară, în diverse state, măsura în care aceste sfaturi sunt respectate variază. În paralel, după un început ezitant, vaccinările avansează, 22% dintre americani au primit doze complete de vaccin și 42% prima doză. Vestea bună recentă a fost că Uniunea Europeană, pe ansamblu, ar putea permite accesul americanilor vaccinați în vară, unele țări între care Grecia și Croația, făcând-o de acum. În 15 state, guvernatori nu au reintrodus purtarea obligatorie a măștilor după ce dispozițiile anterioare expiraseră. Persoanele vaccinate pot să nu poarte mască, sfătuiește Agenția Federală, când fac exerciții fizice, când se află alături de alte persoane vaccinate sau nu în număr relativ redus și când merg la restaurante în aer liber. Rămân în vigoare solicitările de a purta mască în interior, în clădiri publice, la manifestări publice în aer liber cu largă participare, în spații cum sunt frizerii sau săli de cinema, în incinte religioase la capacitate maximă sau când vizitează mall-uri sau muzee. Centrul pentru Controlul Îmbolnăvirilor arată că nu poate evalua cu precizie gradul de risc de contaminare în diverse situații și că de aceea persoanele implicate trebuie să judece circumstanțele în care se află și să nu se supună unui risc, riscând astfel și sănătatea unor membri ai familiilor și comunităților din care fac parte. Aceste sfaturi de sănătate publică vor fi incluse în următoarele zile și în intervenția ale președintelui Biden. Rezolvarea crizei de sănătate este esențială pentru redresarea economică pe care șeful statului o are în vedere. Statele Unite beneficiază de suficiente doze de vaccin pentru a oferi populației adulte până la mijlocul lunii iunie. Singurul obstacol după aceea în calea redresării fiind scepticismul cu privire la vaccinul care se mai manifestă la circa 40% din populație. America a început de acum să ofere surplus de vaccinuri unor țări care au mare nevoie, inclusiv ajutoare oferite Indiei și Braziliei, unele dintre cele mai afectate state. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Borodin de la ziarul De Gardă.
În noua ediție a ziarului De Gardă citiți o anchetă despre complexul sportiv de 57 de milioane de lei de la Pănășești, satul de baștenă al fostului premier Pavel Filip. Complexul nu este funcțional nici până astăzi, deși lucrările de construcție au fost finalizate cu un an mai devreme decât era planificat. Agentul economic invocă lucrări suplimentare de circa 3,5 milioane de lei, bani pe care noua administrație a raionului spune că nu-i are. În consecință, agentul economic a decis să apeleze în instanța de judecată. Tot mâine citiți despre viața redacției ziarului De Gardă, care de 16 ani poartă o luptă permanentă pentru libertatea presei. În numărul de mâine aflați detalii din dosarul controversatului om de afaceri Viaceslav Platon, în care acesta a fost condamnat la 18 ani de închisoare și de 7 luni se află în procedura de revizuire, pe masa magistraților de la judecătoria Chișinău, sediul Buicani. În procesul de rejudecare, Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc sunt incriminați de către martori acuzării. Iar la rubrica Reporter special al ziarului de joi aflați cum ucrainenii din Republica Moldova își trăiesc viața între două patrii, dar și cum puteți fi amendați dacă nu achitați prima de asigurare obligatorie de asistență medicală. Tot joi citiți un interviu cu ex-directorul general al Red Nord, Romeo Lopotencu, care vorbește în premieră despre presiunile care ar fi fost exercitate asupra sa în perioada în care a condus al doilea cel mai mare distribuitor de energie electrică din Republica Moldova.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Victoria Borodin ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.